Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan yana uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, har kuni muqaddas kalomni o'qishingiz sizni Xudoning ovozi maydonida saqlab turadi. Shuning uchun ham Xudo Isroilning shohlariga kalomning nusxasini o'zlari bilan birga olib yurishlariga buyurgan. U buni doimo o'zida saqlab, har kuni o'qib turishi kerak. Qonunlar kitobi 17-bob 19-oyat. Lekin buni faqatgina oldingizda olib yurmang, uni muntazam o'qib turing. Buning uchun oddiygina yordamchi vosita, kundalik muqaddas kalom o'qish rejasidir. Bu sizga muqaddas kalomning biror parchasini o'tkazib yubormaslik va biror bobga e'tiborsizlik bilan qarashingizdan saqlaydi. Uchinchidan, muqaddas kalom tekshirib ko'rish yoki o'rganish kalomda yashashning amaliy yo'llaridan biridir. Kalomni o'qish va uni o'rganish orasidagi farq ikki harakatdan iborat. Parchadan savollar so'rash va o'zingizning fikrlaringizni yozib chiqishingiz. Agar siz o'z fikrlaringizni qog'ozga yoki kompyuterga yozmas ekansiz, siz muqaddas kalomni o'rgana olmaysiz. Muqaddas kalomni o'rganish uchun bir qancha usullar mavjud. Muqaddas kalomni o'rganishga doir bir qancha qo'llanmalar bor. Muqaddas kalomni yaxshi o'rganishning yo'llaridan biri bu aniq savollar so'rashdir. Turli usullar, turli savollarni so'rashdir. Agar siz biroz to'xtab, oddiy savollar so'rasangiz, ko'proq narsa o'rganasiz. Kim, nima, qachon, qayerda, nima uchun va qanday? Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Lekin mukammal qonunga, Xudoning erk beruvchi qonuniga yaqindan qarab, unga qat'iy amal qilgan kishi, ya'ni unutuvchan tinglovchi emas, balki ishni bajaruvchi kishi o'z yo'lida baxtiyor bo'ladi. Xudo kalomida yashashning 4-chi yo'li bu uni eslash orqalidir. Sizning eslash qobiliyatingiz Xudo tomonidan berilgan hadyadir. Siz mening xotiram yomon deyishingiz mumkin, ammo haqiqat shuki, sizning yodingizda millionlab o'ylovlar, dalillar va shakllar mavjud. Siz o'zingiz uchun muhim narsalarni eslay olasiz. Agar Xudoning kalomi muhim bo'lsa, siz uni eslash uchun vaqt topa olasiz. Muqaddas kalom oyatlarini o'rganishning bir qancha afzalliklari mavjud. Bu sizning vasvasaga qarshi turishingizga, dono qarorlar qilishingizga, stressni kamaytirish, ishonchni orttirish, yaxshi maslahat berish va boshqalar bilan iymoningizni bo'lishingizga yordam beradi. Sizning xotirangiz xuddi mushakka o'xshaydi. Siz uni qanchalik ishlatsangiz, u shunchalik baquvvat bo'lib boradi. Va kalomni yod olish osonlashib boraveradi. Siz ushbu kitobdan sizga ta'sir qilgan oyatlarni biror qog'oz parchasiga qayd qilib, o'zingiz bilan birga olib yurishingiz mumkin. Shu bilan azizlar, mavzuimiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.